Вітаю наших шановных слухачоў. У эфіры Радіо Свабода мы пачынаем 126-ы выпуск перадачы «Дом літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла. І на пачатку пазнаёмлю вас з тэмамі, якія мы сёння пачуем. Нядаўна ў продажы з'явіліся паэтычная аўдыёкніга «Фантом» і зборнік вершаў «Забіў сабе Сакрата». Іх аўтарка, маладая паэтка Джэці, будзе госцем нашай перадачы. У полі зроку крытыка Ганны Кісліцынай кніга чэшскага празаіка Ярослава Рудзіша «Неба пад Берліном», якую пераклала на беларускую мову Марыя Мартысевіч. А гостем нашай сталай рубрыкі «Аўтар і твор» выступіць паэт Алесь Чобат, які жыве ў Скідзелі на Гарадзеншчыне. Гэта былі тэмы сённяшняга дому літаратара. Пачынаем наш выпуск. Нядаўна ў продажы з'явілася паэтычная аўдыёкніга «Фантом». На вокладцы аўтарам пазначаная Джэці, а выдаўцамі газета «Наша Ніва» і «Радыё Свабода». Значная частка змешчаных на дыску вершаў сапраўды прагучала на хвалях нашага радыё ў праекце «Начная чытанка». Іх пад імем Джэці чытала маладая паэтка Вера Бурлак. Яна ж сёлета выдала супольную з Віктарам Жыбулем кнігу «Забі у сабе Сакрата». Пра свае творчыя іпастасі маладая паэтка расказала ў інтэрв'ю Валянціне Аксак.
Пачыналі вы як Вера Бурлак, а потым сталі Джэці. Адкуль такі псеўданім?
Усё жыццё я гуляюся ў нейкія хованкі сама з сабою, бо так атрымалася, што асоба творчая і асоба жыццёвая, мяне не атрымліваецца іх сумяшчаць. Джэці імя з'явілася, калі ў мяне не было імені акрамя Веры Бурлак, але потым я пайшла на хітрыкі, я ўзяла прозвішча мужа, і таму цяпер спакойна дзейнічаю ў жыцці нятворчым, ці амаль нятворчым, пад пашпартным іменем, а вершы друкую пад тым імём, якое стало маім псеўданімам Вера Бурлак. Але Джэці не можа так проста знікнуць, бо гэта нейкая іншая субстанцыя цяпер, чым Вера Бурлак. Мабыць, Вера Бурлак больш сур'ёзная. Яна хуліганіць, але ціха. Джэці гэта тая асоба, якая хуліганіць гучна. І таму дыск, на якім гучыць голас, які чытае гэтыя вершы, які, напэўна, заўсёды чытае іх гучней, чым яны самі ёсць, гэта голас Джэці.
Сапраўды складана уявіць, каб вы чыталі свае вершы ціха. Усюды са сцэны гэта цэлае шоу, цэлая тэатралізаваная дзея. Скажыце, калі ласка, а вам не хацелася пайці не ў паэты, а ў артысты?
Я ў пэўным сэнсе нават гэта зрабіла. Я ўвесь час удзельнічала ў нейкіх пастаноўках. За бліжэйшы час гэта было нават два калектывы. Была пастаноўка п'есы Зданевіча Янка Крульалбанскай, дзе я грала Янку Крульалбанскага адпаведна. І была пастаноўка п'есы паводле Янкі Маўра «Падарожжа ў пекла», дзе я зноў такі грала Янку. Гэта быў хлопчык, піянер Янка Гуш і заадно піянер Юрка Пыш. Гэтая дзейнасць працягваецца, бо тэатр «Цуд», ён так утварыўся стыхійна з трох актораў аднаго рэжысэра, які ставіў якраз Маўра «Падарожжа ў пекла», працягвае ставіць і гэтую п'есу, яна будзе ў верасні паўтарацца, напрыклад. І я думаю, далей таксама і мы будзем яшчэ ставіць нешта. Гэты калектыў так удала склаўся, туды ўваходзіць, акрамя мяне, Віктар Жыбуль, Ягор Бабі і наш рэжысэр Мюр Фарыдович.
Наведнікі паэтычных імпрэзаў не маглі не заўважыць, што ў вашай асобе на сцэне з'явіўся яшчэ і музыка.
Ёсць такое, я скончыла музычную школу ў дзяцінстве, усе думалі, што я буду займацца музыкай. Тут усё вырашыў выпадак. Я выйграла алімпіяду па рускай мове ў 9 класе, і проста мне было лянота здаваць іспыты ў вучэльню, а ў ліцэй БДУ на філалогію мяне бралі без іспытаў. Калі мне гэта, я была б музыкай.
Скажыце, як у такой гарэзлівай асобе, як вы, ўжываецца яшчэ і універсітэцкі выкладчык і навукоўца?
Напэўна, проста асоба шырокая даволі. Калі б тут былі толькі нейкія свавольніцтвы, ёй было б гэтага мала. Хацелася б глыбіні. А якраз гэты занятак дае выйсці ў нейкія інтэлектуальныя гульні, не толькі гульні. Насамрэч, у даследчыцкай дзейнасці і нават выкладанні ў мяне ўсё вельмі сур'ёзна. Ва мне ёсць гэта страшна сур'ёзная асоба. Я думаю, што даследчыцкая дзейнасць і выкладанне яны дадаюць творчую маю дзейнасць.
Вы выкладаеце расійскую літаратуру, а па нацыянальнасці вы украінка, нарадзіліся ў Кіеве, а вось жа пішаце беларускія вершы. Якая культура здабыла ў вашай асобе, а якая страціла?
Напэўна, ўсё ж такі база ў мяне расійская. Я жыла на Украіне, чула украінскую мову часта, размаўляла па-расейску, а потым у мяне проста з'явілася ў жыцці вялізнае каханне. У нас быў перыяд, калі мы з Віктарам размаўлялі па-расейску. Быў перыяд, калі мы размаўлялі на дзвюх мовах, але гэта нам было цяжка. І потым я перайшла на беларускую мову. Мне спадабалася проста гэта. Цяпер я пішу выключна па-беларуску. Мастацкія творы. Проста тут для мяне дзвюх моваў існаваць не можа.
А якія тэмы даследуе Вера Жыбуль, так?
Вера Жыбуль, так, даследчык. Дысертацыя ў мяне была прысвечана дзіцячай літаратуры сярэбранага веку. Цяпер я пераключылася на ўзаемадзеянне беларускай і расейскай літаратур, у прыватнасці на пераклады. У 20-е, 30-е і 50-е гады рабілася шмат перакладаў з расейскай літаратуры. Просто сапраўды шкада, што тыя з беларусаў, хто свядома хоча выхоўваць дзяцей па-беларуску, з нейкіх прычынаў, можа, нават не хоча ўключаць проста рускамоўныя творы ва ўжытак. І шкада, што ў іх выпадае цэлая бібліятэка выдатных дзіцячых твораў, таго ж Чукоўскага, Маршака, Маяковскага і іншых аўтараў. Насамрэч, пераклады ёсць. Цяпер ёсць тэндэнцыя, калі з'яўляюцца і творы Ліндгрен па-беларуску, і іншых аўтараў. Гэта пачатак вялікага шляху, і мне вельмі хацелася падштурхнуць гэтае развіццё.
Ці пішаце вы вершы для свайго сына і наогул для ўсіх беларускіх дзетак?
Пішу. Голуб, голуб, голубок, у які бяжыш ты бок? Я бягу хутчэй да ежы, ад яе жыццё залежыць.
Паэткай Джэці гутарыла Валянціна Аксак. Працягваем перадачу «Дом літаратара». Выдавецтва Логвінаў працягвае выдаваць кнігі замежных аўтараў па-беларуску. Нядаўна ў серыі «Чэшская калекцыя» пры дапамозе Міністэрства культуры Чэхіі выйшла аповесць Яраслава Рудзіша «Неба пад Берліном». Гэты твор ужо выйшаў у перакладах на нямецкую, польскую, сербскую мовы, а цяпер прыйшоў і да беларускага чытача ў перастварэнні Марыі Мартысевіч. Пры мікрафоне крытык Ганна Кісліцына.
Цікава, хто-небудзь ведае колькі ў Беларусі беларускамоўных чытачоў? Ну, хаця б прыблізна. А колькі сярод іх такіх, каму няма 35? Здаецца, значна больш за палову. Бо для таго, каб ведаць, што сёння выдаецца ў краіне, мала наведваць кніжную краму. Пра з'яўленне кніг мы ўсё ж больш дазнаемся пра СМІ ці інтэрнэт. З чаго вынікае? Наш чытач – адукаваны, малады і сучасны. А калі так, то Яраславу Рудзішу, 35-гадоваму аўтару «Неба пад Берліном», панк-рокеру і журналісту, увага забяспечана. Гэта не азначае, што кнігу не варта чытаць тым, каму больш гадоў. Аднак у іх відавочна ўзнікнуць праблемы. Выхаваныя ці не на самай пурытанскай літаратуры свету, яны могуць аказацца не гатовымі да апісання сексу на лядоўні ці абавязковасці касячка за абедам. Іншая справа, калі чалавек сталага веку чытае кнігу Рудзіша як энцыклапедыю моладзевай культуры. Тады яна – цудоўны спосаб дазнацца, хто такія ікаючыя гельмуты і вадалазы з усходу, як адрозніваюцца музычныя густы патлатых і лысых, і нават прасекчы галоўны мэсідж суч культуры, які відавочна палягае ў яго прынцыповай адсутнасці. Напэўна, некаму гэта падасца гульнёй слоў. Але тады яму і не варта занурвацца ў гэтую кнігу, дзе ўсё трымаецца на гульні словаў і алюзіяў. Візуальных і, што важна, дакладных метафор. Сістэме адлюстраванняў і падваенняў, пачынаючы ўжо самой назвы «Неба пад Берліном», якая адсылае да культавага фільма і метро. Берлінская падземка Яраслава Рудзіша нагадвае старэйшым чытачам чыгунку Толстога з Ганны Карэнінай, а сярэдняму – жоўтую стралу Пелевіна. Падземка, ці дакладней убан Рудзіша, не столькі канкрэтны топас, дэталёва апісаны, пацверджаны факталагічнымі звесткамі, колькі метафізічная кропка сутыкнення мінулага і будучыні. Так, убан трымае людзей і ўвесь горад у сваёй аблозе. Горад, які ўжо быў і які пакутуе ад гэтага. Горад разарваны на ўсе бакі свету. Горад, які ёсць адным цэлым толькі ўнізе, горад, які стаіць на пагорках з руінаў. Горад, які хоча знайсці мінуўшчыну з каменя і адбудаваць будучыню са шкла. Але гэта не проста, як не проста перасадзіць чалавечае сэрца. Падазраю, што гэтак жа не проста было перасадзіць на беларускую культурную глебу гэтую кніжку Ярослава Рудзіша, выпісаную не столькі мовай, колькі паняткамі. І тут Марыка Мартысевіч выступае не столькі перакладніцай, колькі Вергіліем, які водзіць нас па чыгуначных артэрыях пекла, старанна пераводзячы стрэлкі на рэйкі нашых асацыяцый. Зомбі-скрынкі, шабаны, задыханае сэрца Барыса Ельцына. Я б сказала, што тэкст «Неба над Берлінам» не столькі перакладзены, колькі адаптаваны для беларускага чытача. Прычым адаптаваны двойчы, бо мае дадатак, у якім сваімі ўражаннямі ад Берліну дзеліцца паэт Андрэй Хаданович, публіцыст Віктор Марціновіч, спявачка Святлана Бень, паэт Кавальжына Морт. Забавно, што для Бень Берлін мужчына, а для Морт жанчына. І ўсё ж Берлін Рудзіша ўразіў мяне больш. Не таму, што ён здолеў знайсці нечаканы ракурс і разгарнуць сваё бачанне на 170 старонках паперы, а таму, што з іх паўстае дастаткова цэласны вобраз сучаснай культуры, паказаны на простых і наглядных прыкладах, такіх як гамбургер і кебаб, стаўшых воляю аўтара сімваламі бясконца дубляжа капіявання. У прынцыпе, няма нічога дзіўнага ў тым, што менавіта чэх у Нямеччыне паварочвае нас да праблем культуры. Амерыканскі антраполаг Бок даў такое вызначэнне культуры. Культура, у самым шырокім сэнсе слова, гэта тое, за чаго ты становішся чужынцам, калі пакідаеш свой дом. Змена каардынат дала Ярославу Рудзішу геніальную магчымасць паразважаць над надзённымі праблемамі сучаснасці. Глабалізацыя і самаідэнтыфікацыя малых нацый, сутыкненне захаду і ўсходу, захаванне і адчужэнне гісторыі, жыццё і смерць, як жыццё і смерць сучасніка. Всё гэта артыкулюецца ў кнізе «Неба над Берліном», але не выглядае катастрафічным, нават калі гэтыя развагі, укладзеныя ў вусны нябожчыка-самагубцы.
Так, наше жыццё тут і там, як у бан. Уваход-выхад, уваход-выхад. Гадзіны, дні і гады чакання. Уваход-выхад, увайсці, каб выйсці. Выйсці, каб увайсці. Хук аднойчы сказаў мне, што чалавек не больш, чым машына, а машына болей, чым чалавек. Што людзі – гэта прылады, і што прылады і рэчы маюць душу. Напрыклад, электрагітары. Я думаю, ён мае рацыю. Мы ўсё робім айн-цвай, айн-цвай, уваход-выхад.
І яшчэ адно папярэджанне, апошняе. Незалежна ад узросту, гэта кніга для людзей, у якіх па вызначэнню самога аўтара зліва б'ецца сэрца, а не крэдытка.
Вы слухалі водгук Ганны Кісліцынай на кнігу чэшскага празаіка Ярослава Рудзіша «Неба пад Берліном», якая выйшла ў перакладзе на беларускую мову Марыі Мартысевіч. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце «Дом літаратара». Неўзабаве мы працягнем перадачу і ў нашай сталай рубрыцы «Аўтар і твор» сустрэнемся з паэтам Алесем Чобатам. А цяпер напамін пра галоўныя навіны нашай сённяшняй праграмы.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. У менскіх лякарнях застаюцца 40 пацярпелых ад выбуху на канцэрце з нагоды Дня Незалежнасці. На думку Александра Лукашэнкі, выбух у Менску не быў скіраваны супраць яго. Кіраўніцтва аб'яднаных дэмакратычных сілаў запатрабавала ад уладаў надаваць больш увагі арганізацыі бяспекі людзей падчас правядзення масавых мерапрыемстваў. Александр Лукашэнка выказаў удзячнасць ЗШ і Расіі за падтрымку ў расследаванні акалічнасцяў выбуху ў Менску 4 ліпеня. У навучэнцаў Нацыянальнага гуманітарнага ліцэю імя Якуба Коласа пачалася летняя сесія ў Польшчы. У картку палітвязня Сергія Парсюкевіча адміністрацыя калоніі паставіла грыф «Асобы кантроль» БНФ.
При мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла. Мы працягваем 126-ы выпуск перадачы «Дом літаратара». Менскае выдавецтва «Про Хрыста» нядаўна выдала новую паэтычную кнігу Алеся Чобата пад назвай «Край мой шчаслівы». Мы скарысталі з добрай нагоды і патэлефанавалі ў горад Скідзель на Гарадзеншчыне, дзе жыве паэт. А Але ж я зауважив ось що. Поети, які живуть у невеликих городах чи вёсках, яны больш сапраўдныя чи што. Гэткае адчуванне сапраўднасці, а не штучнасці, не пакідае мяне, калі я чытаю вершы Міколы Арочкі з Вецявіча на Слонімшчыне, Мар'яна Дуксы з Солаў на Смаргонщыне, ці Віктара Вабішчэвіча з Давыдгарадка. Як ты лічыш, твой пераезд з горадні ў Скідзель неяк пазітыўна адбіўся на твоёй творчасці?
У мяне ніколі не было дома. Было месца, дзе начаваць, і то не заўжды. Со Скідля я поехал в Минск, из Минска в Гродно переезжал несколько раз. Это я называю только место ночлегов так званых сталых. Тому я не знаю, кто куда вернулся. Я просто поздно починал. Я взялся за литературу, когда у меня перервалась первая профессия. Мне было уже за 30. Але это был такой плюс с другого боку, что за мной была фабрика. Там металл. Это не люди. Его не обдуришь. Вот это звычка до правды парадоксальнейшим чином. При металле звычка до правды она забеспечивает житие и относное здоровье без колецтва и тебе, и людям. А у гуманитарном хасеродку может быть наоборот. И вот эта книга «Край мой счастливый» я старался наумысно, как не дай бог там не было ни злости, ни шоха.
И саправды у твоем сборнику «Край мой счастливый» злости нема. Там верши перевар элегічныя. Але якім па жанры не быў бы твор мастацтва, ён, на маю думку, у глыбіні сваёй павінен несці энергію аптымізму. Вось у гэтай сувязі каго з беларускіх паэтаў ты лічыш самым аптымістычным?
Самы аптымістычны, тэхнічны, першы і лепшы быў, ёсць і будзе Максім Богданович. Богданович адразу як толькі влез і паглядзеў, што там перад ім было некалькі нумароў той нашай нівы, адразу даў параду: кінь вечны плач свой аб старонцы. Ну і што, яго паслухалі? Яго не паслухалі. Це як горохам аб стенку.
А хто самы пасімістычны беларускі паэт?
А нема такога. Таму што аптыміст просто глядзіць кругом сябе і бачыць тое, што бачыць. І стараецца, каб у яго зрок, сэрца, душа, і памяць, розум і рука, каторая піша, не разыходзіліся. А пессимист, найчастей он, дякувать Богу, пише все-таки не литературу. Найчастей он пише скарги, жальбы, заявы у жилево-эксплуатационную контору, у милицию, у прокуратуру, у суд, у администрации президента, у Объединенные нации, у Брюсселя, у Страсбурга, Бог ведает куда еще.
Многие твои верши, Олеся, написаны на библейские мотивы. Как часто тебе доводится звертаться до Библии, как до першокрыницы?
Довольно редко. У нас нема християнской традиции. Мы народ, в принципе, поганский, для того советский. Я всего только такой христианин, что без веды моих советских батьков, потому что был 58-й год, мой святой памяти дед Илья Александрович поклал мне у некий кошек, это было лето, дяковать Богу, и заволок у церкву и похрестил у своего приятеля Айца Саковича. Вот вся моя традиция. У тысяч людей и такого нема. Ну, слушай, кто помнит, как его хрестили и как звать того святара. И я не ходил ни в церкву и ни в костел. Я в костел в Гродно только любил зайти. И теперь часом захожу в фарный костел посидеть на лавце, побыть в спокое, про нечто подумать.
Олесь, а откуда же у тебя такое глубинное ведание Библии?
Доволи почитать любую светскую литературу толковую. Скажем, Эрнст Ренан, «Життё Христуса». А, скажем, Евангелие четырех апостолов у меня по-своему уникальное. Неким чудом прозвучит войны и революции от моей бабки с дома Павловских, до речи, с того самого, от куля Лиза Ожешка. Засталося Евангелие с 17-го года, выдаденное уже не при цари батюшку, значит, без обер прокурора Синода, а еще не при большевиках, а при патриарху Тихону. Там два текста, один славянский, другой русский в тогочасном правописи. Одна у меня засталася семейная реликвия.
У книжи «Край мой счастливый» отметные верши, якія названыя малітвамі. Малітва на кожны дзень, малітва да Маці Божай Вастрабрамскай, малая падарожная малітва да Маці Божай Буцлаўскай. Ці ўдзельнічаеш ты, Алесь, у людскіх пілігрымках, напрыклад, у той жа Буцлаў?
Я не ўдзельнічаў і прагі такой не меў, што вот ці там смутку, што вот усе пайшлі, а мяне не ўзялі. Дзейнічае формула нашай даўняй знаёмай Дануты Бічэль, которая всім адказвае так: мяне маці завела за руку у костел, коли мне было 3 года. Христианство — это спорт. спосіб життя і побуту, модус вівенді. Наша теперішня цивілізація, вона вже постхристиянська. Я не знаю, чи це добре, я думаю, що не зовсім, не зовсім добре. Страчено може бути намного більше, ніж знайдено. Я ні на грош не віру нашому поколінню комсомольців, які раптом бігом побігли в церкву і в костьову пілігримку. Я радуюся, коли люди, які там бувають, кажуть, що там ходять молоді, які нам з тобою у діти годяться. Вот это добро.
У твоїм новім збірнику, Олеся, читач знойдзе і переклади з польського поета Чеслава Мілаша. Один мой знайомий критик сказав: «Чобот так наперекладався Мілаша, що і сам став писати у ягоній манері. А наколькі насамрэч Мілаш поупливав і впливає на тебе як на поета?»
Ніяк не поупливав і не впливає. Мілаш просто свой. Мілаш мне як ошарашив поляков, заявивши публічно, що я литвин польської культури. І були, і ще й ось, ще живі, просто поляки, і наші поляки. Наприклад, Чеслав Сенюх, наш з тобою знов-таки знайомий, видатніший перекладчик. Мілош пише по-польську так, як ти і я думаємо. Тому що коли я перекладаю поляка, навіть доброго, як Ружевич, мені треба залізти до його в шкуру і в душу, щоб зрозуміти, як він думає. До Мілоша мені не треба ні ділазити. У його просто багатейший опыт, у його інша адукація, культура. Ну, думає, він абсолютно так, як тутейший, так, як ми з тобою. Чому я поставив ці вірші Мілоша у свою книгу? Тому що я не можу написати лепш за Мілоша про мою вірну мову і про моєго діда. Ну, не можу. Там усі формули вже виведені. То для чого мені випячувати своє, яке буде горше, чим не поставити чоловіче лепше?
Дякую, Олесь. Я нагадаю нашим читачам, що у ефірі передача «Дом літератора» і сьогодні гостем рубрики «Автор і твор» поет Олесь Чобот. А зараз прогучать вірші поета у авторським читанні.
«Ночу на хуторі. По вечері не вийшла розмова і знов. Ніяк душно і сумно. Газніца горить, заблукав гэты край паміж яваў і сноў, і пора перастаць пра яго гаварыць. Нешта вечнае мроіцца ў гэтай глушы, лёс пачатку не меў, і канца смерць не дасць. Слепа бліскаюць фары на блізкай шашы, толькі поле кругом, і няма дзе прапасць, не прапасць і не згінуць. У цемры такой, дзе адны матылькі не баяцца святла, дзе спакой нібы смерць, і дзе смерць як спакой, і дзе некалі наша айчына была. Матылёк, як сіні матылёк над белым снегам, цвітучай вішні, так навокал нас ляціць і кружыць, і ліхім набегам шалёна вые, і ўсё паліць час. Нядоўга чалавеку жыць на свеце, нядоўга ў небе матыльку дрыжаць. Калі пасея ў нас аднойчы вецер, то прыйдзе бура нас аднойчы жаць. Што ж, матыльку ляцець ад вечным следам. І ён ляціць за бурай, за зімой, за белым снегам, ноевым каўчэгам, за мглістай абяцанай зямлёй. Элегія. Людзі усялякія ходзяць пад Богам. Кожнаму дадзена доля свая. І не прашу я ніколі нічога. Просто жыву час адведзены я. Смерць параўняе ў шыхтах пад зямлёю. Як навабранцаў пустых і святых. Я не баюся, што будзе са мною. Ні ў днях зямных, ні ў вяках залатых. Правды і той нашым людзям не трэба. Што ж без канца аб красе гаварыць? Хлеб у іх будзе, і будзе да хлеба. Толькі краса без астатку згарыць. Так і душа моя лёгкая дымам просто ў небёсы взляціць над гарой. Ветер развее, і хмарка абдыме. Дождык страсее я слізкай парой. Не шпацыруйце дажджыстай парою. Схопіць прастуд, захочацца жыць. І наплывуць невядомыя мроі. І нечакана душа заболіць. Край мой щасливы. Буду живы, то яшчэ постараюся убачыць іншым наш свет, у якім живуць людзі інакш. І яшчэ убачыць, няхай невядома калі, край мой щасливы. якого нема на землі. А буду мертвий, то знову постараюся вижити словом і слідом, і стосом своїх малих книжок, бо там схований чи літо на околці зима, край мой щасливий, якого на світі нема. Був я на світі, зраджаюся і підтверджаю. Був я живий, і дочка моя буде жива, і в ліпший час буде жити, і повстане з-під сна край мой щасливий, який запригожить вона. А без мене чи со мною того ведать не можемо, ані вона, ані я. Ми у твоїй руці, Боже, і одною ниткою ободвух до серця пришив край мой щасливий, як сон, що мене пережив.
Свае новыя вершы чытаў паэт Алесь Чобат. На гэтым перадача «Дом літаратара» заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Слухайце нас што суботы. Да новых сустрэчаў!
Слухачы, запішайце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кілагерцаў. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кілагерцаў. Хвалі 49 і 41 метр. Ад 22 гадзіны да паўночы. Слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7115 і 9750 кілагерцаў.